ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისაც ვირფასო რადიოს მენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომელსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. საქართველოს პარლამენტი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის მოსაკრებლის ორ ვარიანტს განიხილავს.
განგარიშებებს უნდა დაეხმნოს უკვე კონკრეტული პროექტი კონკრეტული სარეაბილიტაციო არეალისა. კანონი არ ეყდნობა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პროექტს. კანონში არის დაშვება ზედაზღვრისა.
თბილისი უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს მასპინძლობს.
ჩვენ გვინდა ყურადღება და თანადგომა. მეტი, იქით ალბათ უფრო მეტი დახმარება ჭირდება ფერეიდანს, მეტი დახმარება ჭირდება საინგილოს და რუსეთის დიასპორა, მე მგონი იქით უნდა დაეხმაროს საქართველოს.
უცხოეთის ბლოგში გასაუბრებით უკრაინაში გამწვავებულ პოლიტიკურ კრიზისზე, ბელარუსის ოპოზიციაში მომხდარ განხეთქილებაზე და შემოგთავაზებთ მასალას დაკარგულ ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით. მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ვიდრე ყოველივე ამაზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ დღესასწაულზე, რომელსაც საქართველო დღეს აღნიშნავს. დღეს 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ზუსტად 99 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს თბილისში ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დააფუძნა საქართველოს ტერიტორიაზე პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. ეროვნული საბჭოს წევრებმა 26 მაისს მიიღეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენული უფლებების მატარებელია, ხოლო საქართველო სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დამოუკიდებლობის დეკლარაციის თანახმად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა თავის საზღვრებში თანაბრად უზრუნველყოფს ყველა მოქალაქის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, მიუხედავად მისი ეროვნებისა, სარწმუნოებისა, სოციალური მდგომარეობისა თუ სქესისა. უფრო მეტი მის შესახებ თუ რას ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის დამოუკიდებლობა და რა ვითარებაში მიიღეს ეროვნული საბჭოს წევრებმა დამოუკიდებლობის აქტი, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გასაუბრებათ.
საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებიდან ცნობილია, რომ 1918 წლის 24-25 მაისს გამართა საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა, რომელსაც ნოე ჟორდანია თავმჯდომარეობდა და რომელზეც განხილული იქნა თურქეთთან მოლაპარაკებებზე ამიერკავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელის აკაკი ჩხენკელის წერილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე ამბობს, რომ სწორედ აკაკი ჩხენკელის ამ წერილმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში.
ფსიქოლოგიურად საქართველოს ხელისუფლება იყო მომზადებელი ამ დამოუკიდებლობის. მათ არ უბრძოლიათ ამ დამოუკიდებლობისას, ფაქტიურად ხონჩაზე მიართვა, გარემოებებმა მიართვა მათ ხონჩაზეს დამოუკიდებლობა. ირაკლი წერეთელი, რომელიც ყველაზე უფრო მემარცხენე იყო ქართულ სოციალ-დემოკრატებში, როცა სამ დეპეშად წაიკითხა ჩენკელისა და საბოლოო სოციალ-დემოკრატების ლიდერებმა გადაწყვიტეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, თავშხელი წაიშინა და დაიწყო ყვირილი, რომ რა შვები, თქვენ ღუპავთ რუსეთის დემოკრატიას.
ბონდო კუპატაძე ამბობს, რომ ირაკლი წერეთლის ამგვარი რეაქციის მიუხედავად ეროვნულმა საბჭომ 26 მაისს შუადღევის 5 საათსა და 10 წუთზე დამოუკიდებლობა მაინც გამოაცხადა. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, ქართველი სოციალ-დემოკრატების ორჭოფობამ ასაყვაპოვა დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შინაარსზე.
საერთოდ ნებისმიერი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ეს არის, უნდა შეიცავდეს აღფრთოვანებასა და ზეიმს და სიხარულს. იქ რა წერია, რომ სიტუაციის და ვითარების გამო, ფაქტობრივად ტირილია, რომ არ გვინდეს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ნუ ავქნათ, ვითარება მოითხოვა და იძულებულნი ვართ გამოაცხადოთ ეს და მოგვაპატიეთ ბატონო და მომავალში ამას გამოვასწორეთ. ახლა ამგვარი შინაარსი შემცველია საუბედუროდ ის პრეამბულა, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს ახლავს.
საერთო ჯამში დროების და არა ქართველი ხალხის ბრძოლით მოტანილმა დამოუკიდებლობამ არასრულ 3 წელიწადს გასტანა. 1921 წლის 25 თებერვალს წითელმა არმიამ, მათ შორის ბუდიონისა და ჟლობის კავალერიებმა, თბილისი დაიკავა. პირველი რესპუბლიკის მთავრობა იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო, ხოლო საქართველოს საბჭოთა კავშირის წითელი იმპერიის ნაწილად იქცა. საქართველოს ისტორიის საბჭოთა პერიოდი ზუსტად 70 წელი გაგრძელდა. დემოკრატიული გზით არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭო ეყრდნობა რა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით გამოხატულ საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვან ნებას, ადგენს და საქვეყნო დაცხადებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ნათქვამია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტში, რომელიც უზენაესმა საბჭომ 1991 წლის 9 აპრილს მიიღო. სწორედ ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოში ყოველი წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება.
ეს არის დამოუკიდებლობის დღე და სასიხარულოა ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. ეს დღე ნიშნავს შემთთვის დღესასწაულს ერთ-ერთს, რომელსაც აღნიშნავდა ზეიმოთ. უსურვებ თქვენს ქვეყანას ნამდვილ ჭეშმარიტ დამოუკიდებლობას და დემოკრატიას.
Ну, здесь მნიშვნელობა არ მაძლევ ახლა მე ვერ ხედავ. მაინც რომ სრულყოფილი იყოს ეს დამოუკიდებლობა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა და მე მგონი ყველა ამაზე.
დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ კაცი აბა ხმას როგორ ამოიღებს? თავისთავად ცხადი არ ეს ბედნიერი და ბევრის მთქმელი თარიღია. მაგრამ მე გახარებული ვიქნებ მაშინ, როდესაც ჩვენი დამოუკიდებლობა იქნება რეალური.
რიგითი თბილისელებისაგან განსხვავებით, ხელისუფლებას ეჭვიარება რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა რეალურია და რომ მას ქართული არმიის სახით საიმედო დარაჯი ჰყავს. სამხედრო აღლუმმა, რომელიც 26 მაისს 12 საათზე დაიწყება, საქართველოს მტრები და მოკეთეები სწორედ რომ ამ მოსაზრების სისწორეში უნდა დაარწმუნოს. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით აღლუმში მონაწილეობას მიიღებს 15000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. რუსთაველის გამზირზე გაივლის 500-მდე საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალება. ცაში კი 40-მდე სამხედრო შეუნფრენი და თვითფრინავი გამოჩნდება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათს გამავალში იყო მუდმივად ჩართული მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
ხელმძღვანელობაში. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. პარასკევს საღამოს საქართველოს პარლამენტის წინაშე საანგარიშო მოხსენებით წარდგა სახალხო დამცველი. სოზარ სუბარს ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით 2006 წლის ვითარება უნდა შეეჯამებინა, მაგრამ თავის გამოსვლაში ის 2007 წლის ფაქტებსაც შეეხო, მათ შორის მესტიაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელთან დაკავშირებითაც ამ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი კოდუა მან დაადანაშაულა შურის ძიების მიზნით თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. როგორ ჩაიარა პარლამენტში სახალხო დამცველის მოსმენამ? როგორ შეაფასა სოზარ სუბარმა საქართველოში არსებული ვითარება ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით? ამაზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
არის გარკვეული გაუმჯობესება გარკვეული მიმართულებებით, თუმცა მდგომარეობა მაინც მძიმეა. ძალიან მოკლედ ასე შეაფასა საქართველოს სახალხო დამცველმა ვითარება ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. სად არის გაუმჯობესება?
კლიანობაში არის ძალიან ბევრი სფერო, სადაც მდგომარეობა ნაბიჯ-ნაბიჯი უკეთესდება, იგივე უმჯობესდება, იგივე პოლიციაში სამის ფაქტები რაზეც წეღამილაპარაკეთ, იგივე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში მდგომარეობა, ბავშთა სახლებში მართალია მძიმედ, მაგრამ მაინც არის გაუმჯობესებები ზოგიერთ ბავშთა სახლში.
გამჯობესება სახეზია იმ ხრივაც, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში აღარ უკავია თანამდებობი პირებს, რომლებიც ახალხო დამცველმა ამხილა პატიმრების წამებაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პატიმრების მიმართ ღირსების შემლახავ ქმედებებს ადგილი აღარ აქვს. გამჯობესება ცალკეული მიმართულებებით არ ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში საერთო სურათი დადებითია. პარლამენტში გამოსვლისას ახალხო დამცველს ერთ-ერთმა დეპუტატმა ჰკითხა სხვა ქვეყნებში საქართველოსთვის მისაბაც ქვეყნებში როგორი რეაგირება ახლავს ხოლმე სახალხო დამცველის შენიშვნებს და რეკომენდაციებს.
სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება რეაგირება? ხშირად ამბობენ, რომ ომბუდსმენი როცა იტყვის რამე დარღვევის შესახებ, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო წარმოუდგენელია, რომ ის საქმე არ იყოს გამოძიებული და ის თანამდებობის პირი ის პასუხისმგებლობასაც დააყენებს დარჩეს ადგილზე.
ჩვენთან როგორც თავად სუბარმა აღნიშნა, რეაგირება ახლდა პატიმრების წამებაში შემჩნეული პირების მხილებას, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა სახალხო დამცველი გაცილებით მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხს სვავს?
თამამად შემიძლია თქვა და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ პირების მიმართ მოხდა დაუგონარი დანაშაული, მოხდა ფაბრიკაცია მტკიცებულების, თითქოს არსებობდა რაღაც ორგანიზებული დანაშაულები.
პარლამენტში გამოსულცა სოზა სუბარმა გაუგონარი დანაშაული უწოდა ამაწლის თებერვალში მესტიაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც დაკავებული იქნა სამი პიროვნება, როგორც ორგანიზებული ბანდის წარმომადგენლები. საქმეში ჩაიწერა, რომ მათთან ჰქონდათ ნარკოტიკები და ხელყუმბარები, იყვნენ ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ. ეს ადამიანები სამ დღეში პირობითი სასჯელის მისჭით იქნენ განთავისუფლებული. სწორედ ამ საქმეთან დაკავშირებით დაადანაშაულა სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შურისძიების მიზნით თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში. სუბარის მოთხოვნის საფუძველზე გენერალური პროკურატურა საქმის შესწავლა შეუდგა. ამასობაში კი მესტიაში დაკავებულებმა და შემდეგ პირობითი სასჯელის შეფარდებით გაშვებულებმა უარყო სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებისთვის მიცემული ჩვენებები. თქოს, რომ ნარკოტიკების და ხელყუმბარების კონდათ და მაწინააღმდეგე მტკიცებულების ფაბრიკაციას ადგილი არ ქონია. ისე როგორცაც რამდენიმე დღეს წინ სახალხო დამცველმა საკუთარ პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა. სუბარი მიიჩნევს, რომ ეს ადამიანები შეაშინეს. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერ გიგა ბოკერია კი გამოძიების დასრულებამდე ასეთ დასუნთქეთებას უპასუხისმგებლობის გამოვლენა დაფასებს. 25 მაის პარლამენტში სახალხო დამცველის გამოსვლის შემდეგ გამოსვლები ძირითადად ოპოზიციის წარმომადგენლებს ქონდათ, მათ შორის დავით ბერძენიშვილს და კოკა გუნცაძეს.
უჯარო დარჩენილი გენერლები ხავს უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარის და მისი ორივე მოადგილის სახით, მაგრამ დეპუტაცია არ არის. დაახლოებით ერთი 20 კაცია ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციისა დარბაზში. ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ იგნორირება არის სისუსტის დამადასტურებელი.
საზოგადოება ითხოვს ადამიანზე ორიენტირებულ სახელმწიფოს და არა ამ რეპრესიულ დანაშაულებრივ კორპორაციას, როდესაც თქვენ თავაზობთ. თქვენ ქმნით დემოკრატიის ფასადს, რომლის ზიშიც თქვენ ცდილობთ ავტორიტარიზმის და ტოტალური კონტროლის საძირკველი ჩაყაროთ. არ გამოვა.
ასეთი მძაფრი შეფასებები იყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. პარლამენტის წინაშე გამოსვლის შემდეგ ჩვენ სოზა სუბარს დაუკავშირდით და ვკითხეთ რამდენად ელის მის მიერ პარლამენტში წამოწოლ ფაქტებზე რეაგირებას.
ომბუდსმენის ინსტიტუტი ძლიერია მაშინ, როცა ის უპირისპირდება რა თქვა სისტემას, არამედ კონკრეტული ადამიანის დანაშაულს, მაგრამ ჩვენ როცა ვაპარაკობთ, რომ დაუშვათ საკუთრების უფლება ირღვევა. ეს ირღვევა არა იმიტომ, რომ რომელიმე ჩინოვნიკი თავნებობს ან რომელიმე თქვა ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ცუდად იქცევა, არამედ იმიტომ ირღვევა, რომ პოლიტიკა ძალიან შეხვაში მიმართული აქ იქნება და ასეთ ხადია ძალიან ძნელია რაღაც შედეგზე იყო ორიენტირებული, რომ გამოსწორდება მდგომარეობა, თუმცა მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ჩვენი შრომა მაინც გარკვეულ შედეგებზე არის ორიენტირებული და შედეგები მოაქვს, თუნდაც იმიტომ რომ რაღაც გადახედვა ამ პოლიტიკის ხდება.
ასეთი იყო საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასება პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ. სოზარ სუბარი ფიქრობს, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ქმედითი ინსტიტუტი არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, არამედ მთელს ევროპაში. და რაც მთავარია, არის ოპტიმისტი და ელის, რომ ადამიანის უფლებებისთვის სახალხო დამცველის აპარატის ძალისხმევა შედეგებს მოიტანს. ასე რომ სახალხო დამცველი შედეგებს ელის, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენება მან საქართველოს პარლამენტის ნახევრად ცარიელ დარბაზში წაიკითხა. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მანათა მოჩემლენმასი იდენ ახალდან აზერბაიჯანი
4-5 მანქანა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე, დეზერტირებში. ეხლა
ვეთქვი, რაღაცა შეჭამ მეკნულხანქირე, მეკნუმენ ბავაკანინ აინტეხ.
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
განაგზობთ გადაცემას. კულტურული მემკვიდრეობის კანონის მიღების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა დაიწყეს კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო მოსაკრებლის კანონპროექტის განხილვა. ამ პროექტში ჩადებული სარეაბილიტაციო მოსაკრებლის მაქსიმალური ზღვარი 1.5 ლარი თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის კანონის განხილვისას ოპოზიციისა და მართველი ძალის დაპირისპირების მიზეზი იყო. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოთქვა ინიციატივა მოსაკრებლის სპეციალური კანონით განსაზღვრის შესახებ. ახლა ოპოზიცია ამ ინიციატივას ალტერნატიულ კანონ პროექტს უპირისპირებს. რაში მდგომარეობს ამ ორი ინიციატივის არსი? თუ ამ კითხვაზე პასუხი გაინტერესებთ, კახამ ჭედილძეს მოუსმინეთ.
საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის მოსაგრებლის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო. მასში კულტურული რეაბილიტაციის ზონის დროებითი მოსაგრებლის მაქსიმალური ზღვარი 1.5 ლარია. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი განმარტავს ამ კანონპროექტის ძირითად არსს.
კანონმდებლობაში წარმოქმნილი კანონპროექტი არ არის მნიშვნელოვანი და მას ჰქონდეს საერთო ფისკალური ეფექტი, ამ მნიშვნელოვანი იყოს როგორც შემოსავლის წყარო იმ სამუშაოებისათვის, რომელიც ხორციელდება ამ არეალში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოსახლეობის მონაწილეობა ამ სამუშაოებში, ამ ტიპის რეაბილიტაციაში არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, მათი ჩართულობა ბევრწილად გარანტირებს იმას, რომ შედეგებად წარიმართოს წელი ეს პროცესი.
ოპოზიციას არ ესმის თუ რატომ არის მაქსიმალური ზღვარი 1.5 ლარი, მით უმეტეს მაშინ, თუ მას ფისკალური ეფექტის მიღების მიზნით არ აწესებენ. თუ რა გაანგარიშებით დასახელდა 1.5 ლარი, ამ კითხვით კულტურის მინისტრ გოკა გაბაშვილს მიუმართე.
განგარიშებებს უნდა დაეყვნოს უკვე კონკრეტული პროექტი, კონკრეტული სარეაბილიტაციო არეალისა. კანონი არ ეყდნობა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პროექტს. კანონში არის დაშვება ზედა ზღვრისა. ზედა ზღვის დაშვება, რომელიც არ არის ერთი წლის საქმე, ორი წლის საქმე, ეს წერება კანონში, რომ თვითმართველობას აკუპლება მაქსიმუმ ლარნახევრის ოდენობით შემოიტანოს კონკრეტული პროექტისთვის.
კულტურის მინისტრის მსგავს პასუხს იძლევიან მართველი პოლიტიკური ძალის სხვა წარმომადგენლებიც. ეს ოპოზიციას ისეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს აძლევს, რაც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი იაშვილმა გაახმოვანა.
ჩანს ამაზე რა ლოგიკური პასუხი არ არსებობს, პასუხი არის ესეთი, ეს არის და მოჩა, ამას უნდა იყოს ლარნახევარი. შესაბამისად, აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის ძგელობა და ჩვენს აზრით აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა სწორედ ის კანონპროექტი, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ.
ირაკლი იაშვილის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ხორვატიის ქალაქ დუბროვნიკის გამოცდილებას ეყრდნობა და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციის მიზნით იმ მოქალაქეებისთვის აწესებს მოსაგრებას, რომლებიც შემოსავალს იღებენ რეაბილიტირებული უძრავი ქონებიდან. მოსაგრებელი ასევე ეკისრებათ უცხოელ ტურისტებს, რაც ახალი მემარჯვენების პროექტში 9 ლარში ადგენს. ამასთან მოსაგრებელი მუდმივი ხასიათისაა და მას ფისკალური დატვირთვა გააჩნია. ირაკლი იაშვილის კომენტარი.
ჩვენ ვაძლევთ სახელმწიფოს რეალური შემოსავლების მიღების საშუალებას, ეს არის თანაზომადი შემოსავლები იმ ხარჯების, რაც სახელმწიფომ უნდა დაწყოს რეაბილიტაციისთვის. მათ ვარიანტში ეს არის სიმბოლური თანხები მხოლოდ სოლიდარული მონაწილეობისთვის და ერთჯერად. და ჩვენი საზრით რეაბილიტაცია არ არის ერთჯერად პროცესი, ეს არის მუდმივი პროცესი, მას მუდმივი შემოსავლები ჭირდება.
მართველი უმრავლესობა მოსაკრების ამგვარი სისტემის წინააღმდეგ გამღვიდა, რადგან მას მოსახლეობისთვის სოციალურად უფრო მძიმე ტვირთად მიიჩნევს. პავლე კუბლაშვილს მოუსმინოთ.
ჩვენ თუ ესეთ ხელოვნურ, ასე ვთქვათ, რაღაც დამატებით მექანიზმებს შემოვიდეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მდგომარეობა ამ კუთხით გაცილებით უფრო გაუარესდება.
ეს გამათი საქართველოს პარლამენტის უახლოეს სესიაზე გაგრძელდება, რადგან ახალი მემარჯვენეები თავიანთ კანონპროექტს საპარლამენტო სხდომაზე განსახილველად გაიტანენ. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.5 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით გაგაბაძე უძღვება. პრეზიდენტის ბრძანებულებით 2007 წელი საქართველოში დიასპორის წლად არის გამოცხადებული. უცხოეთში მცხოვრები ქართველების სამშობლოსთან ინტეგრაციის მიზნით წლის განმავლობაში დამტკიცდება ქართულ დიასპორასთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგია. სტრატეგიის პროექტი უკვე არსებობს და მისი პრეზენტაცია 27 მაისს შედგება საერთაშორისო ფორუმზე სახელწოდებით „საქართველო და დიასპორა“. საერთაშორისო ფორუმსა და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს უცხოეთში მცხოვრები 150-მდე ქართველი ეწვევა. ისტორიულ სამშობლოში ქართველები მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან ჩადიან. ნაწილი უკვე თბილისშია. მათ შორის არიან ბიზნესმენები, საზოგადო მოღვაწეები, ექიმები, მეცნიერები და სხვა სფეროების წარმომადგენლები. უცხოეთში მცხოვრები ქართველების მთავარმა მასპინძელმა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ, მათთვის, როგორც ნონა მჭედლიშვილი იუწყება, სამდღიანი სამუშაო პროგრამა შეიმუშავა.
სადღესასწაულო ღონისძიებების პირველი დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და სამხედრო აღლუმია, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველები საპატიო სტუმრების რანგში დაესწრებიან. 27 მაის დიასპორის დღე აღინიშნება და გაიმართება საერთაშორისო ფორუმი, რომლის დელეგატები ქართულ დიასპორასთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტის განხილვის პროცესში კონკრეტული წინადადებებით ჩაერთვებიან.
ჩვენ გვინდა ყურადღება და თანადგომა. მეტი, იქით ალბათ უფრო მეტი დახმარება ჭირდება ფერეიდანს, მეტი დახმარება ჭირდება საინგილოს და რუსეთის დიასპორა, მე მგონი, იქით უნდა დაეხმაროს საქართველოს. ოღონდ რაში, ეს უკვე აქედან უნდა ვიცოდეთ.
ამბობს მოსკოველი ქეთევან ჩალათაშვილი, რომლის აზრითაც მთავარი პრობლემა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველები აწყდებიან, ისტორიული სამშობლოდან მიღებული მწირი ინფორმაცია. ტოლვითა და განსახლების სამინისტრომ, როგორც ჩანს, ამ პრობლემის მოგვარებაზე ნაწილობრივ უკვე იზრუნა. 27 მაის საერთაშორისო კონფერენციაზე გაიმართება სპეციალური ვებგვერდის პრეზენტაცია. დიასპორა G. ამ საიტზე მოხვედრილ დაინტერესებულ პირებს სამინისტროს პრესსამსახურის განმარტებით სრული სურათის შეექმნებათ უცხოეთში მცხოვრები ქართველების მათი საქმიანობის შესახებ. საიტი უმთავრესად უცხოელი თანამემამულეების ერთ მანეთთან და საქართველოსთან დასაკავშირებლადაა გამიზნული და მოცულობითი იქნება როგორც დიასპორების, ისე საქართველოს შესახებ ინფორმაციებით. ქართულ დიასპორასთან აქტიური ურთიერთობის ტენდენცია ფესტივალ ჩვენებურები დაიწყო. ფესტივალი გასულ წელს გადაიზარდა დიასპორების პირველ ფორუმში ქართული დიასპორა ხიდი მსოფლიოსთან. წელს საერთაშორისო კონფერენცია უკვე სახელმწიფოს პატრონაჟით ტარდება. კონფერენციას საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის. გავრცელებული ინფორმაციით იგი საქართველოს მოქალაქეობას მიანიჭებს ისრაელში მცხოვრებ ქალბატონს თამარ კეზერაშვილს. კონფერენციის საქმიანი ნაწილი კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უცხოელ თანამემამულეებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტის განხილვას დაეთმობა. სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებზე ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი გიორგი ხევიაშვილი გვესაუბრება.
ძირითადი მიმართულებები არის ორგანიზაციული საკითხები, ფონდის არსებობა, ესეთი ჩვენ ფონდი უკვე დავაფუძნეთ, აქ არის განათლების სამინისტროს კუთხით სამუშაო, სტუდენტების მოზიდვაზე და აქ ჩამოყვანაზე, რათა სპეციალური, ასე ვთქვათ, სტატუსით მიიღონ მათ აქ განათლება, ასევე საკვირაო სკოლები, კულტურული სკოლები, პედაგოგების მომზადება. ის რომ ადამიანები, ქართველები არ მოწმენ საქართველოს, ის ფესვები არ დაკარგონ. საიდანაც არიან, ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე დიდი ინვესტიცია არიან ის ადამიანები საქართველოსთვის.
საქართველოს ქართული დიასპორის დღეებში დაახლოებით 140 ემიგრანტი ეწვევა. როგორც გერმანიაში მცხოვრებმა პავლე შპეტიშვილმა გვითხრა საკონფერენციო დარბაზში, ამ ადამიანების შეკრება და საქართველოსთვის დახმარების გეგმებზე საუბარი უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა დახმარება ორმხრივი უნდა იყოს. ბრიტანეთის მკვიდრებან ქალბატონმა ქეთევან კალანდაძემ კონკრეტულად დაგვისახელა, მაგალითად უახლოეს მომავალში რა თანადგომას ელიან ლონდონელი ქართველები საქართველოს ხელისუფლებისგან და ეკლესიისგან.
ჩვენ ახლა ჯერჯერობით არ აგვაქვს ქართული ტაძარი. ჩვენ წირვალოცებს ვატარებთ მხოლოდ ბერძნულ ეკლესიაში, თვეში ერთხელ. და ჩვენ ვართ საქველმოქმედო ორგანიზაცია და ახლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ქართული ტაძარი ქონდეს. და ახლა სწორედ მამა გიორგი არის მოლაპარაკებაზე ანგლიკანებთან, რომელიც ამ თვეში ალბათ შენობას გადმოგცემენ, რომელიც ქართული ტაძარი იქნება.
ამბობს ქეთევან კალანდაძე. 2007 წლის განმავლობაში დიასპორათა ინტეგრაციისა და დახმარების პროგრამით უცხოეთში არაერთი პროექტის განხორციელებაა დაგეგმილი. თუმცა ამ პროექტების დაწყებისა და გაგრძელების საქმე უშუალოდ უკავშირდება სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებას. სტრატეგიის პროექტი დიასპორათა წარმომადგენლებთან განხილვის შემდეგ სამინისტროებთან უნდა შეჯერდეს. რავადებში მიიღებს იგი კანონის სახეს ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15 წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა და თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუცნობიერებულობა იმის ამ რომ ქვეყანაში იყო ომი.
ვინ არიან და როგორ ემზადებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები? საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვე და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მჯერდეს მე.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძესთან ერთად ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა რამდენიმე თვით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. უკრაინაში სულ უფრო ღრმავდება პოლიტიკური კრიზისი, იზაბება ვითარება. დაძაბულობის ახალი ტალღა მოხვა ქვეყნის პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს მიერ გენერალური პროკურორის პოსტიდან სვიატოსლავ პისკუნის გადაყენებას. ეს 24 მაისს მოხდა, თუმცა თანამდებობიდან მოხსნილი პისკუნი, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩის მოკავშირეა, არ აპირებს დაემორჩილოს პრეზიდენტ იუშჩენკოს გადაწყვეტილებას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
Украинის მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 24 მაისს ღამით პრემიერ-მინისტრ იანუკოვიჩის მომხრე პოლიციელები პრეზიდენტ იუშჩენკოს მომხრე სამხედროებს დაუპირისპირდნენ. გენერალური პროკურორის დასაცავად პოლიციის ქვეგანაყოფი 24 მაისს ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვასილი ცუშკომ გაგზავნა. სოციალისტური პარტიის წევრი მინისტრი პრეზიდენტთან დაპირისპირებული ბანაკის წარმომადგენელია და მის ამგვარ საქციელს იუშჩენკოს შესაბამისი რეაქცია მოჰყვა. პრეზიდენტმა მიიჩნია, რომ ცუშკომ კანონი დაარღვია და ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები სასწრაფოდ თავის დაქვემდებარებაში გადაიყვანა. ცუშკო იუშენკოს გადაწყვეტილებას უგულებელყოფს და თვლის, რომ მას თანამდებობრივი უფლებები ბოროტად არ გამოუყენებია. მართალია ბოდიშ სიხდის, მაგრამ სულ სხვა რამის გამო.
ითქვა, რომ მე ჩემს უფლებებს გადავაჭარბე. არაფერიც არ გადამეჭარბებია. მე აბსოლუტურად შეგნებულად გავაცი ბრძანება. დიახ, ემოციები გამოამჟღავნა, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ და ქვისგან არ ვარ გამოთლილი. ეს ყველაფერი ტელევიზიით სულ სხვა კონტექსტში აჩვენეს. ბოდიშს ვიხდი ჩემი ემოციებისთვის. დაგარწმუნებთ, რომ ამიერიდან სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ნაკლებად ნახავთ ჩემს ემოციებს.
შექმნილი დაძაბულობის ფონზე უკრაინის პრეზიდენტიცა და პრემიერ-მინისტრიც ცდილობენ დაიცვან ქვეყანა და პოლიტიკური კრიზისი ძალის გამოყენების გარეშე მოაგვარონ. 24 მაისს ტელევიზიის ეთერით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ თქვა, რომ უშიშროების სამსახურები და შეიარაღებული ძალები პოლიტიკურ უთანხმოებაში არ ჩაერევიან.
შექმნილი სიტუაციიდან მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს. ეს არის პოლიტიკური შეთანხმება. შეერაღებული ადამიანები კონფლიქტის მოგვარებაში დახმარებას ვერ შეძლებენ. პირიქით, მათი ჩარევა პოლიტიკური გააცხვეტილების მიღების პროცესს გააჭიანურებს. გენერალური პროკურატურის შენობასთან დაკავშირებული მანიპულაცია საკითხის გადაწყვეტას აყოვნებს.
ასევე 24 მაისს და ასევე ტელევიზიით გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა თავის მხრივ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქვეყანაში არეულობა ვერ მოიკიდებს ფეხს.
ნება მიბოძეთ, დაგარწმუნოთ ჩემო თანამემამულეებო, რომ მთავრობა არ დაუშვებს ანარქიას უკრაინაში. ის არ დაუშვებს სამოქალაქო ომს.
რაც ეხება გენერალურ პროკურორს, დაძაბულობის ამ ახალი ტალღის გამომწვევ სვიატოსლავ პისკუნს, იუშენკო მის 24 მაისს ბევრისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელად გაათავისუფლა. მან თქვა, რომ პისკუნის ერთდროულად მუშაობა გენერალურ პროკურორად და პარლამენტის წევრად კრიზისის გამომწვევ მიზეზად იქცა, თუმცა გადაყენებული გენპროკურორი თავს პარლამენტის წევრად უკვე კარგა ხანია აღარ მიიჩნევს.
დავწერე განცხადება პარლამენტის დატოვების თაობაზე და გაუგზავნე კიდეც უმაღლეს რადას კანონის მიერ დადგენილ ადებში. ამიტომ გადაწყვეტილება ჩემი გათავისუფლების შესახებ აბსოლუტურად უკანონოა და მეტიც აბსურდულია. ყველა იცის, რომ განცხადება 14-ში დავწერე. ყველა თანამშრომელმა იცის ეს.
ასია თუ ისე პისკუნი მოხსნილია და ეს უკვე მესამედ ხდება, მათ შორის ორჯერ იუშენკოს ხელით. ნარინჯისფერი რევოლუციის გზით მოსულმა პრეზიდენტმა პირველად ის 2005 წელს გადააყენა და შემდეგ კვლავ დააბრუნა პოსტზე. საინტერესოა რატომ. არსებობს ვერსია, რომ პისკუნმა პრეზიდენტს უჩივლა და მის ვექილებს ბრძოლა მოუგო. ვერსია არსებობს პისკუნის ამ ბოლო გათავისუფლებასთან დაკავშირებითაც. გენერალურმა პროკურორმა იუშენკოს იმედები მწარედ გააცრუა, რადგანაც ის მას პარლამენტის დათხოვნისა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების ორგანიზებაში ვერ გამოადგა.
მიკროფონთან იყო ლელა კუნჯულია. ის უკრაინაში შექმნილ მდგომარეობაზე გესაუბრებოდათ. ახლა კი ამ ქვეყნის მეზობელ ბელორუსიაში გადავინაცვლოთ. შაბათ-კვირას იქ ოპოზიციის ყრილობა გამართება. ამჟამინდელი რეჟიმის პირობებში ოპოზიციონერებს ჩვეულებრივ უჭირთ შესაკრებად სათანადო დარბაზის შოვნა. მაგრამ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ხელისუფლებას ამჯერად ხელი არ შეუშლია პოლიტიკური მეტოქეებისთვის. შესაძლოა შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისგან მიღებული გაფრთხილების გამო, რომ ბელორუსიის წინააღმდეგ სანქციებს გაამკაცრებენ, თუ ლუკაშენკოს რეჟიმი არ შეწყვეტს ოპონენტების შევიწროებას. მაშასე ოპოზიციამ ერთი დაბრკოლება გადალახა. ყრილობა ჩატარდება. მაგრამ სხვა პრობლემაა უთანხმოება თვით ოპოზიციაში. სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც ბელორუსიის გარდა არაერთ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაშიც არსებობს. სწორედ ამ პრობლემაზე ისაუბრებს მარიამ ჭიაურელი.
ბელორუსიაში ხელსაყრელი პირობებია ოპოზიციის მიერ ერთიანი პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. ლუკაშენკოს რეჟიმი ტრადიციულ მოკავშირე რუსეთთან ენერგიის საფასურზე უთანხმოების გამო დასავლეთთან კავშირის გაუმჯობესებითაა დაინტერესებული. მაგრამ ექსპერტებს, მათ შორის მინსკელ პოლიტოლოგ ვალერი კაბალევიჩს, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ბელორუსიის ოპოზიციამ შაბათ კვირის ყრილობაზე ერთულოვნებას მიაღწიოს, თუნდაც საერთო ლიდერის ვინაობაზე.
რეალობა ისეთია, რომ ოპოზიციას აშკარა ყველასმიერ აღიარებული ლიდერი არ ხავს. საკითხი ისეთ დგას, რომ ლიდერს ან ხელოვნურად ირჩევენ, ან ირჩევენ როტაციის სისტემას, რომელიც რამდენიმე ლიდერის თანათავმჯდომარეობას ითვალისწინებს. ოპოზიციის ლიდერთა უმრავლესობა სწორედ თანათავმჯდომარეობის სისტემის მხარდაჭერისკენ იხრება.
როგორც ჩანს, წარსულს ჩაბარდა ის რო, როცა ოპოზიცია ალექსანდრ მილინკევიჩის კანდიდატურაზე შეთანხმდა. გასულ წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკოსთვის კონკურენციის გასაწევად. მილინკევიჩი პრეზიდენტობის საერთო ოპოზიციურ კანდიდატად აირჩიეს 2005 წლის ოქტომბერში. მაგრამ გასული წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში მილინკევიჩი დამარცხდა. ის შემდეგაც მას მხარდაჭერაზე უარი უთხრა ოპოზიციის არაერთმა წარმომადგენელმა. შაბათკვირის კონგრესზე კენჩს უყრიან ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს ოპოზიციის თავმჯდომარეობის განაწილებას ხუთ რეგიონულ ლიდერ შორის, ან როტაციის შემოხებას, რომლის მეშვეობით თავმჯდომარედ მუშაობის საშუალება ოპოზიციის ნებისმიერ ლიდერს მიეცემა. მილინკევიჩმა, რომელიც ბელორუსი ოპოზიციონერების ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია უცხოეთში, გასუკვირაში განაცხადა, რომ არაპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას თანათავმჯდომარის პოსტზე, რადგან თანათავმჯდომარეობის სისტემა სუსტად და არაეფექტიანად მიიჩნევს. ოპოზიციის რიგებში უთანხმოება არამარტო ბელორუსიაშია თვალშისაცემი. რუსეთში ოპოზიციური ძალები უმეტესად ცალ-ცალკე უპირისპირდებიან პოლიტიკურ სარბიელზე დომინანტურ კრემლის მომხრე პარტია ერთიან რუსეთს. ოპოზიციური და უფლებადამცველი ჯგუფების ნაწილი გასული წლის ივლისში გაერთიანდა კოალიციაში სახელწოდებით სხვა რუსეთი, რომელიც რუსეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით სულ უფრო აქტიური ხდება. მაგრამ ამ კოალიციაში ექსტრემიზმისკენ მიდრეკილი ნაციონალურ ბოლშევიკური პარტიის მონაწილეობის გამო მასში შესვლისგან თავს იკავებენ ისეთი ავტორიტეტიანი ოპოზიციური პარტიები, როგორიცაა იაბლოკო ან მემარჯვენე ძალთა კავშირი. რუსი ჟურნალისტი მაშა ლიპმანი ასე განმარტავს ოპოზიციის გაფანტულობის მიზეს. ისეთ ვითარებაში, როცა კრემლი 100%-ით აკონტროლებს პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში, ადვილი გასაგებია, რატომ არ არის ერთსულოვნება ოპონენტთა რიგებში. კოალიციის შექმნის შესაძლებლობას დიდწილად განაპირობებს რწმენა, რომ ერთად ყოფნით ვიუმჯობესებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შანსებს, ხოლო როცა ასეთი შანსები არ არსებობს, არ არსებობს არც გაერთიანების სტიმული.
მსგავსია ვითარება ცენტრალურ აზიაშიც. მაგალითად, ყაზახეთში ოპოზიციურმა პარტია აქშოლმა ერთი მანდატი მოიპოვა 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. პარლამენტის ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი ალიხან ბაიმენოვი აღმოჩნდა. მაგრამ სულ 5-6 თვეში ბაიმენოვმა მოიწვია აქშოლის საგანგებო ყრილობა, რომელსაც დააყენა თავისივე პარტიის რამდენიმე თანათავმჯდომარის მიმართ უნდობლობის საკითხი. მისესი ბაიმენოვის უკმაყოფილება გამოიწვია აქშოლის ამ რამდენიმე ლიდერის გეგმამ შექმნათ ოპოზიციური კოალიცია პრეზიდენტ ნაზარბაევისთვის 2005 წლის დეკემბრის არჩევნებში სერიოზული კონკურენციის გასაწევად. აქშოლი გაიხლიჩა. დასკვნა კი ოპოზიციისთვის არასახარბიელოა. ყაზახეთში, რუსეთში, ბელორუსიაში, რამდენიმე სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში მართველი რეჟიმები ძლიერ პოზიციას ინარჩუნებენ.
ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ოპოზიციურ მოძრაობაში არსებულ განხეთქილებებზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
კვირას 27 მაის თამარ ჩიქოვანის სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე. თემა: საქართველოს დამოუკიდებლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი განსაკუთრებით მძიმე თემას ახება დაკარგულ ბავშვებს. ტრაგედია, რომელიც ყოველი მშობლისთვის ალბათ წარმოსადგენადაც კი საზარელია, ყოველ წელს ათასობით ადამიანს ატყდება თავს, როცა უსებს საკუთარ შვილს ვეღარ პოულობს. ზოგი ბავშვი თავად გარბის შინიდან, ზოგი განქორწინების შემდეგ ერთ-ერთ მშობელს უცხოეთში მიყავს. ზოგიც მოტაცებისა თუ ძალადობის მსხვერპლი ხდება. 25 მაისს მსოფლიოში დაკარგულ ბავშვთა დღე აღინიშნება, რათა ამ პრობლემას მეტი ყურადღება მიექცეს. სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა, ერთი გახმაურებული ამბით იწყება. სამიოდე კვირის წინ 3 მაისს პორტუგალიაში დაიკარგა 4 წლის ბრიტანელი გოგონა მედლინი. მას შემდეგ მშობლებს ერთი დღეს არ შეუწყვეტიათ ბავშვის ძებნა.
კეიტი და გერი და ყოველი ჩვენგანი, ვინც მათ მხარდაჭერას უწევთ პორტუგალიაში თუ აქ სამშობლოში, არ შევაჩერებთ ძებნას, სანამ გოგონას არ ვიპოვით. მშობლების სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვისაც თავისი წვლილი შეაქვს ამ ძვირფასი, საოცარი პატარა გოგონას მოსაძებნად.
ეს სიტყვები წარმოთქვა სასულიერო პირმა პოლ სედონმა, რომელმაც თავის დროზე მედლინი მონათლა. ახლა კი თანატკომას უწევს სასოწარკვეთილ მშობლებს. 20 წელიწადზე მეტია გასული მას მერე, რაც პირველად აღინიშნა დაკარგულ ბავშვთა დღე. ეს შეერთებულ შტატებში მოხდა. 25 მაისი კი მაშინ ასევე გახმაურებული ამბის გამო შეარჩიეს, იმ დღეს პატარა ბიჭუნას დაკარგვის გამო. მას შემდეგ დაკარგულ ბავშვთა დღეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ.
წარმოიდგინეთ, რა ტრაგედიაა მშობლებისთვის, როცა უცებ საკუთარ ვაჟიშვილს ვეღარ პოულო. ერთ დღეს ადგები და აღმოაჩენ, რომ შენი შვილი გაქრა, ან შვებულებაში ხარ და შვილის კვალს ვეღარ პოულობ. ამის ატანა ადამიანურად უბრალოდ შეუძლებელია.
ამბობს დირკ დეპოუერი, რომელსაც ხშირად აქვს შეხება ასეთ ტრაგიკულ ისტორიებთან. ის მუშაობს ორგანიზაციაში ევროპის დაკარგული ბავშვები, 16 ქვეყანაში მოქმედ ჯგუფთა ფედერაციაში, რომელიც თანადგომას და დახმარებას უწევს შვილებ დაკარგულ ოჯახებს. ორგანიზაციას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია დაკარგული ბავშვების რაოდენობაზე თითოეულ წევრ ქვეყანაში, მაგრამ დირკ დეპოუერის თქმით, ასოციაცია ბელგიაში მაგალითად წელიწადში 3000-მდე შემთხვევაზე მუშაობს. ბავშვების დაკარგვას სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. კონფლიქტურ რეგიონებში, ეს უწინარეს ყოვლისა აფრიკას ეხება, ბავშვებს იტაცებენ ჯარისკაცებად, მუშახელად, იძულებით პროსტიტუციაში გამოსაყენებლად. ევროპაში გატაცების შემთხვევები გაცილებით უფრო ნაკლებია. ბავშვები უმეტესად მოზარდები შინიდან თვითონ გარბიან და მათი დაბრუნება რამდენიმე თვეში ხერხდება. თუმცა არის რასაკვირველია მოტაცების შემთხვევებიც. დაკარგულების პრობლემაზე მომუშავე ბრიტანული ფონდის წარმომადგენლის როს მილერის განმარტებით, ინფორმაციის გავრცელება, როგორც 4 წლის ბრიტანელი გოგონას პორტუგალიაში დაკარგული მედლინის შემთხვევაში ხდება მედიის პლაკატების მოწოდებების მეშვეობით, ეფექტიანი გზაა, მაგრამ საჭიროა ზომიერების დაცვა, რადგან სწორი არც ის იქნებოდა, რომ დააფრთხო საზოგადოება.
ინფორმაციის გავრცელება ხელს უწყობს დაკარგულთა პოვნას. რა ასაკის ადამიანებზეც უნდა იყოს ლაპარაკი? ყოველ კვირას 10 დაკარგულს პოულობთ და მათი ნაწილი საზოგადოებაში სწორედ ინფორმაციის გავრცელების მეშვეობით ხერხდება. მაგრამ რასაკვირველია, არ გვინდა საზოგადოების დაშინება, რადგან გატაცება იშვიათად ხდება. თუმცა დაკარგვით ნებისმიერი შვილი შეიძლება დაიკარგოს.
ამას რომ მიტყვიან წერს არ უსურვებ. ამასობაში 4 წლის მედლინის ზებნა გრძელდება. მისი მაგალითი ამასინათ გერმანიის იუსტიციის მინისტრმა მოიყვანა არგუმენტად, რომ აუცილებელია ევროპამ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ბავშვებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ. გერმანელი მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ მედლინი მოიტაცა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა, რომელიც ბავშვებით, ასე ვთქვათ, ამარაგებს იმათ, ვინც მათ სხვადასხვა სახის ექსპლუატაციას უწევს.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მასალა დაკარგულ ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 25 მაისს აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაფი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღეურები.
განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის 697 გამოშვებაში ვიმსჯელებთ იმაზე, გაერთიანდება თუ არა ოპოზიცია საარჩევნო კანონმდებლობის ახალ ვარიანტზე სამუშაოდ.
მე დავწერე პატარა ბუკლეტი, როგორ გაყალბდა თვითმართველობის არჩევნები, ისე რომ არ გაყალბებულა, ესე იგი ლეგალურად როგორ გაყალბდა.
გიამბობთ ხელნაწერთა ინსტიტუტში გაკეთებულ ახალ აღმოჩენაზე.
შესრულებულია გოთური შრიფტით. გარის დათარიღებული მე-15 საუკუნით.
ვესტებით გავარკვიოთ, რით არის მნიშვნელოვანი კინოს ისტორიისთვის კინოფილმი ვარსკვლავთა ომები, რომლის ეკრანებზე გამოსვლიდან 30 წელი შესრულდა.
დიდი არის ახლა ეს ფილმი პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, რომ ლუკასი იყო შერბეთქას პირველი რეჟისორი, რომელმაც აურია ჟანრები და პირველი ნამდვილი ბლოკბასტერი შექმნა.
ბოლოს კი ვისაუბრებთ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც კვირას თავის წლევანდელ ლაურეატებს დაასახელებს. მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა დარჩენილი, მაგრამ ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა უკვე დაიწყო საუბარი საარჩევნო კანონმდებლობის უსამართლობაზე, რაც მათივე აზრით არჩევნების ჩატარებას აზრს უკარგავს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის რეკომენდაციით საქართველოს ევროპის საბჭომაც მიმართა. რატომ არ მოსწონს არსებული საარჩევნო კოდექსი ოპოზიციას? ამის გარკვევა თამარ ჩიქოვანმა სცადა.
ტრადიციულად საარჩევნო კანონმდებლობის ნაკლოვანებებზე საუბარს ოპოზიცია არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე იწყებს ხოლმე. ამჯერად საარჩევნო კანონმდებლობის პრინციპების შეცვლის ირგვლივ კონსულტაციების დაწყების იდეას არჩევნებამდე წელიწად-ნახევრით ადრე პოლიტიკური ორგანიზაცია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი აყენებს.
მე დავწერე პატარა ბუკლეტი, როგორ გაყალბდა თვითმართველობის არჩევნები, ისე რომ არ გაყალბებულა, ესე იგი ლეგალურად როგორ გაყალბდა. და ეს არის ჩვენი სამუშაო, ესე იგი ყველაფერი ის, რაც ლეგალურად იყო გაყალბებული, იმიტომ რომ კანონები შეცვალეს, იმიტომ რომ ისეთი პრაქტიკა შემოიტანეს, ეს უნდა, რაც შეიძლება, შევზღუდოთ, შევცვალოთ და ამ პირობებში ვერავინ ვერ მოიგებს არჩევნებს.
2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი პრინციპით ჩატარდება. უფრო ზუსტად იმავე სისტემით, როგორითაც 2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნები ჩატარდა. მაშინ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობისას პარლამენტში არჩევნების სამართლიანობის საკითხი დიდ ვნებათა ღელვას იწვევდა. ოპოზიციის მოსაზრებას, რომ ასეთი სისტემით არჩევნები დემოკრატიულ ქვეყნებში არ ტარდება, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ასე პასუხობდა.
თქვენი დეფინიცია, რაც თქვენ ბოლოს ვთქვით, სადმე თუ არის სისტემა, სადაც პირველ ადგილს გასულს ყველაფერი მეაქვს, არის აშკარად არაკორექტული. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კითხვა არის იმ თავგანწირული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც თქვენ ბრძანდებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაჟორიტარული არჩევნები ტარდება მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში. და მაჟორიტარული არჩევნები გულისხმობს სწორედ იმას, ბატონ დავით, რომ პირველ ადგილს გასულს მეაქვს ყველაფერი. ეს ასია ყველგან. ყველგან ასია, სადაც მაჟორიტარული სისტემა არსებობს.
გიგა ბოკერიას ეთანხმება იურისტი ვახტანგ ხმალაძე. ისიც ამბობს, რომ საქართველოში მოქმედი საარჩევნო სისტემა სხვა ქვეყნებშიც არსებობს.
ჩვენთან არსებული საარჩევნო სისტემა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უსამართლო საარჩევნო სისტემა. ასეთი სისტემა ბუნებაში არსებობს, თეორიაში. დახარჯთ თქვენ ასეთ სისტემას. თეორიულ ლიტერატურაში, თქო სახელმძღვანელოებში, რომელთაც ასწავლიან კონსტიტუციურ სამართალს. და სადაც იმ ნაწილსაც დახასიათებულია საარჩევნო სისტემები, ოფიციალური სახელი ასეთი არის: ფარდობითი უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა.
ფარდობითი უმრავლესობის მაჟორიტარულ სისტემაში ცუც ვერაფერს ხედავს პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი. შარშან ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ გამართულ ერთ-ერთ კონფერენციაზე ჟურნალისტების კითხვაზე: ახალი კანონი ხომ არ გამოიწვევს იმას, რომ არჩეული ორგანო ერთპარტიული იქნება? მიხეილ მაჭავარიანმა განმარტა:
ერთპარტიული არ იქნება, იქნება ერთი პარტია, იქნება წამყვანი. მაგრამ ეს რომელი პარტია იქნება, გადაწყვიტოს თბილისელებმა. გადაწყვიტოს სხვა ამომრჩევლებმა. ამითი, როგორც არის ბევრ ქვეყანაში, ექნება შანსი გამარჯვებულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ნებისმიერი სახელის და გვარის, აიღოს პასუხისგებლობა ქალაქ თბილისზე და განახორციელოს ეს პასუხისგებლობა.
კლავ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის თეორიულ მხარეს თუ გავიხსენებთ, დემოკრატიულ ქვეყანაში აუცილებელია უმცირესობის უფლებებიც იყოს დაცული. ამიტომ არსებობს არჩევნების სხვადასხვა სისტემა: მაჟორიტარული, პროპორციული, შერეული. ამბობს ვახტანგ ხმალაძე და შენიშნავს.
დღიდან ამ სისტემების მოგონებისა დღემდე მთელ მსოფლიოში გრძელდება დავა, ვთქვათ, იმის თაობაზე, რომელი სისტემა უფრო ადეკვატურად ასახავს ამურჩევლის ნებას, ვთქვათ, პროპორციული თუ მაჟორიტარული. პროპორციული სისტემის რომელი მოდიფიკაცია არის უფრო უკეთესი, უფრო სამართლიანი, თუ მაჟორიტარული სისტემის რომელი მოდიფიკაცია არის უფრო სამართლიანი? ეს არის ზოგადი კამათის თემა, ამაზე არის დაწერილი წიგნები, გამოკვლევები და ეს ყველაფერი კარგად არის თქ ახსნილი. ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ საზოგადოებაში არჩევნების მიზანი არის ის, რომ არჩევნები იმდაგვარად იმართებოდეს, ისეთი სისტემით იმართებოდეს, ისე ხდებოდეს მისი ადმინისტრირება, რომ არჩეული ორგანო იყოს მართლაც წარმომადგენლობითი ორგანო, ანუ ის ადეკვატურად ასახავდეს ამომრჩევლის ნებას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს იურისტი და ყოფილი პარლამენტარი ვახტანგ ხმალაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია მეათე სტუდია. სულ ახლახან საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტში რამდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტს მიაგნეს. შუა საუკუნეების ლათინური და გერმანული ხელნაწერების სხვადასხვა წიგნის ყდათ და ფურცლებს შორის საფენად იყო გამოყენებული. სათანადო რესტავრაციის შემდეგ უნიკალური პერგამენტების შესწავლას ხელნაწერთა ინსტიტუტი უცხოელ სპეციალისტებს შესთავაზებს. ახლად აღმოჩენილი ხელნაწერების სანახავად რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტი ალექსანდრე ელისაშვილი საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტს ესტუმრა.
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტი ერთდროს აკადემ ქალაქის შუაგულში მდებარეობდა. ახლა ყოფილი აკადემ ქალაქი საცხოვრებელი კორპუსების გამალებული მშენებლობების ალყაშია მოქცეული. ხელნაწერთა ინსტიტუტამდე მისაღწევა დიდი ჯაფა და არაერთი მტრიანი სამშენებლო უბნის გავლაა საჭირო. დიდად ვერთთავად ინსტიტუტის შენობა დაიკვეხნის. საბჭოთა არქიტექტურის ნაგებობაში ერთადერთი თვალშისაცემი გამეფებული სისუფთავე და სიმყუდროვეა. შენობაში მასპინძლობა ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილემ გიორგი კალანდიამ გაგვიწია. მან განგვიმარტა, რომ ქართული, სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული თუ სხვა დოკუმენტებით მდიდარი სამეცნიერო დაწესებულება ევროპული ხელნაწერებით საკმაოდ ღარიბია. 41,000 ხელნაწერ შორის დღემდე მხოლოდ 63 ევროპული დოკუმენტი ინახებოდა. თუმცა სულ რამდენიმე დღის წინ ეს მცირე კოლექცია შემთხვევით აღმოჩენილი ახალი დოკუმენტებით გამდიდრდა. საკუთარ კაბინეტში შესვლისას გიორგი კალანდიამ ხელზე თეთრი ხელთათმანი მოირგო და საგულდაგულო შეფუთული რამდენიმე პერგამენტი გვაჩვენა.
შესრულებულია გოთიკური შრიფტით. გარის დათარიღებული მე-14 საუკუნით. თვითონ შრიფტი, როცა სპეციალისტებმა ნახეს, იმდენად მოეწონათ, რომ ეხლა მიდის ძებნა იპოვონ ამისი, ესე იგი, თუ შეიძლება დავაკვათ, და ძმა სადღაც ევროპაში უნდა არსებობდეს. და თუ დააკვირდები, მიხვდები, ნახე, წიგნის ყდათ იყო გამოყენებული.
მე-14 საუკუნის გერმანული საეკლესიო საკითხავების ჰიმნოგრაფიული კრებულის ერთი ფურცელი თბილისელი ბეგების ყურანის ყდად იყო გამოყენებული. წებოს ქელიფენით დაფარულ პერგამენტს ყურადღება ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომლებმა სულ ახლახანს მიაქციეს. გულმოდგინე რესტავრაციის შემდეგ ყურანის ყდამ საუკუნების მანძილზე დაფარული გერმანული ტექსტი გამოავლინა. კიდევ ერთ, ამჯერად ლათინურ ტექსტს, ორიოდე დღის წინ ასევე შემთხვევით წიგნის ფურცლებს შორის საფენზე მიაკვლიეს.
ეს პერგამენტზეა შესრულებული და გამოგზავნილია ვატიკანიდან. თუ დააკვირდები, პალემსისტიან შრიფტებს შორის კიდე შრიფტი იკითხება. ანუ ეს დოკუმენტი ერთხელ რძით არის გადარეცხილი, იმიტომ რომ პერგამენტი ძალიან ძნელი საშოვნი იყო, გადარეცხილია რძით და მასზე ახალი ხელნაწერი, ახალი წერილია შესრულებული, თუმცა დროთა განმავლობაში აი ეს ქვედამელანიც ამოვიდა.
რესტავრაციის მიუხედავად ლათინური და გერმანული ტექსტები ჯერჯერობით შეუსწავლელია. ხელნაწერთა ინსტიტუტში საკუთარ პრაქტიკას იშველიებენ, რომლის თანახმადაც ევროპაში აღმოჩენილ ქართულ ხელნაწერებს ყველაზე უკეთ ქართველი სპეციალისტები იკვლევენ და სწორედ ამიტომაც მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ახლად აღმოჩენილი დოკუმენტების შესწავლა უცხოელ მკვლევარებს შესთავაზონ.
რა თქმა უნდა, ყველასთან ეს ინფორმაცია უკვე ყველასთვის ცხადია, ჯერ ესეთი საიტზე დაიდო და შემდეგ სპეციალური პოსტით, სამსახურებრივი პოსტით მათთან მიდის ეს წერილები ველით გამოხმაურებას, შემდეგ უკვე უფრო დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნება მეცნიერებისათვის ჩვენ საიტზე. ინფორმაციის გამოქვეყნება უკვე მიიზიდავს იმედია მათხოვრატყობას და ჩვენ მოვლით მანამდე, სანამ მეცნიერები მოვლენ და როცა დაინტერესდებიან, ყოველანაირად მიცემ საშუალებას რომ ნახო.
სანამ შეუსწავლელი ლათინური და გოთური ტექსტების დანამდვილების მოსურნე უცხოელი გამოჩენილა, მანამ საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტი პერგამენტების რესტავრაციას განაგრძობს. იმავდროულად ინსტიტუტის თანამშრომლები განაგრძობენ 10,000-ობით დოკუმენტის გულმოდგინე კვლევას. ვინ იცის, რომელიც იგნის ყდა თუ ფურცლების საფენი რა ტექსტს და ხელნაწერს ინახავს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. როცა ამ დღეებში კინოზე ლაპარაკობენ, საქმე როგორც წესი კანის საერთაშორისო კინოფესტივალს ეხება. ჩვენი გადაცემების ამის დასტურია. უკვე რამდენიმეჯერ მოისმინეთ ჩართვა კანიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გვახარიას იმყოფება. მას დღესაც დაუთმობთ სიტყვას, ოღონდ არა მარტო კანის ამბების მოსაყოლად. დღეს ჩვენს გადაცემაში კინოზე საუბრის მთავარი მიზეზი ერთი იუბილეა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ მუსიკის თანხლებით.
ზათი წელს 1917 წლის 25 მაისს კინოეკრანებზე გამოვიდა ფილმი, რომელიც ზღაპარივით იწყება. ეკრანი ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას გამოსახავს. მასზე ტიტრების სახით ქვემოდან ამოდის ტექსტი, რომელიც გვამცნობს, რომ ეს ამბავი შორეულ გალაქტიკაში მოხდა. სმენელებიდან უკვე ბევრი მიხვდებოდა, რომ საქმე ეხება კინოფილმ ვარსკვლავთა ომს. მასში მალევე შევიდგოთ, რომ შვენერი ქალიშვილი თან პრინცესა საშინელ განსაცდელში ჩავარდნილა და როცა ეს ამბავი ასევე შვენერი ჭაბუკის ყურამდე მიაღწევს, ვითარდება მოქმედება, რომელიც არამარტო შვენერი, არამედ კეთილშობილი გმირების მიერ მრავალი განსაცდელის დაძლევის შემდეგ ჰეპი ენდით, ბედნიერი დასასრულით დაგვირგვინდება. ასე ვთქვათ, რიგითი ზღაპარია, მრავალჯერ მოყოლილი და მოსმენილი. მაგრამ ზღაპარმა, რომელიც 30 წლის წინ ამერიკელმა ჯორჯ ლუკასმა გადაიღო, განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. ვარსკვლავთა ომებს გაგზელების თუ წინა ისტორიების სახით ხუთი კინოფილმი დაემატა, მათ შორის ზოგი ძალიან საეჭვო მხატვრული ღირებულების. და მაინც ვარსკვლავთა ომები მილიონობით ადამიანმა ნახა. ინტერესი იმდენად დიდი იყო და არის, რომ იყიდება თოჯინები, კოსტიუმები, ვიდეო და კომპიუტერული თამაშები, კარტები. ყველაფერი ეს ვარსკვლავთა ომების გმირთა გამოსახულებით, მათი თავგადასავლების ასახვით. მოგება, რომელიც ფილმის ავტორებს დღეისთვის აქვთ მიღებული $25 მილიარდს აღწევს. მართლაც რომ ზღაპრული წარმატება, ჰოლივუდური ოცნების ასრულება რეჟისორ ჯორჯ ლუკასისთვის, რომელიც თუ ლეგენდას დაუჯერებთ, ამ 30 წლის წინ საკუთარ უბრალო გარაშში მუშაობდა რევოლუციური ესთეტიკის კადრებზე. როგორ მოძრაობენ შორეულ გალაქტიკაში ფანტასტიკური მოყვანილობის კოსმოსური ხომალდები, როგორ ირევიან მათ დერეფნებში, რომლებიც ექსპრესიონისტული ფილმების შავ თეთრ კულისებს წააგავს, ათასი ჯურის ცოცხალი არსებები და რობოტები. ექსპრესიონიზმის ასოციაციას ჯორჯ ლუკასის ეს უზომოდ პოპულარული ფილმის შემთხვევით არ იწვევს. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ, რომელიც კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზეა ჩასული, დაგვიდასტურა, რომ ჯორჯ ლუკასი კინომანია, კინოს ჟანრებში საოცხოდაა გარკვეული.
როლი ამ ფილმის ძალიან დიდია მართლაც მსოფლიო კინოში, მსოფლიო კინოს ისტორიაში. ლუკასმა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის კინოს ისტორია, შეისწავლა კინოს ისტორია, ბევრი ის ფილმი, რომელიც დაუფასებელი იყო, და აი ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა ამ სურათზე. რითი არის ახლა ეს ფილმი პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, რომ ლუკასი იყო, შეიძლება თქოს, პირველი რეჟისორი, რომელმაც აურია ჟანრები და პირველი ნამდვილი ბლოკბასტერი შექმნა. ყოველ შემთხვევაში ბლოკბასტერი, როგორც ასეთი, შეიძლება მაგალითად სპილბერგის ყბეები განვიხილოთ მანამდე, მაგრამ ასეთი პოპ სურათი მანამდე არავის შეუქმნია. კინოს მოყვარულებმა იციან, რომ რონალდ რეიგანმაც კი, თუ არ ვცდები, 83 წელს თავდაცვის ახალ ინიციატივას ვარსკვლავთა ომები დაარქვა.
გოგი, და იქნება ამის გამოცი იყო, რომ საერთოდ ვარსკვლავთა ომები, მე როგორც ვიცი, არ გამოსულა საბჭოთა კავშირის ეკრანებზე.
კი, ფილმი აგრძალული იყო და მე მახსოვს სახელმძღვანელოებში, საბჭოთა სახელმძღვანელოებში, ეგეთ წოდებული კონტრპროპაგანდის სახელმძღვანელოებში, ეს სურათი კაპიტალისტური სამყაროს კრიზისის გამომხატველი იყო. მე მგონი, რომ რეაქცია ამ ფილმზე ასეთი უარყოფითი საბჭოთა კავშირში იმიტომ იყო, რომ ესეც ლუკასის დამსახურებაა, რომ ლუკასმა შექმნა გარკვეული თვალსაზრისით მონომითი. მან შეისწავლა სხვადასხვა კულტურების მითები, გააერთიანა ეს მითები და ის ისე გააკეთა, რომ ფილმი ყველასთვის საინტერესო ყოფილიყო. საბჭოთა მაყურებელი დაღელვებული იყო ამ სურათით.
კარგი გოგი, მაგრამ მე ვფიქრობ ამ ბოლო დღეებში არანაკლებ საინტერესო ფილმები ნახე კანში. პირველ რიგში ის მინდა კითხო, ყველა საკონკურსო ფილმი აჩვენეს უკვე თუ ჯერ არა?
დარჩა ემირ კუსტურისას სურათი, კვირას შედეგები გამოცხადდება. Ну, საყოველთაო ცნობილია, რომ ჟიურის წევრებს შორის ვაჭრობა მიდის ხოლმე. აი როგორ დასრულდება ეს ვაჭრობა, მართლაც საინტერესოა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ფილმ ხასიათის და ჟანრის ფილმებია და მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ჟიური, თქვათ ალექსანდრე სოკუროვი და ძმები კოენები ერთმანეთს შეადაროს და
ეს იქნებ სოკუროვის ფილმზე გითხრა, ჩეჩნეთის ომს ეხება თუ არ ვცდები?
ჩეჩნეთის ომს ეხება. ქართველები ძალიან აღშფოთდით ამ სურათით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტყუილია. იმდენად აღშფოთდით, რომ ფილმი რო დასრულდა, მე სკენა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სკენის მსგავსი რაღაც ხმებიც გამოუშვით, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ დარბაზმა არ ვიცი პასუხი იყო ჩვენ სკენაზე თუ სხვა რა იყო, მაგრამ დაახლოებით 15 წუთიანი ოვაციები მე პრესის სეანსი მაქვედველობაში, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ოფიციალურ ჩვენებაზე დარბაზი ცარიელი იყო, 20 წუთიანი დაახლოებით ოვაციები გამოიმანდა. ასეთ ასეთი ოვაციები არ ქონია.
აი გოგი, მაპატიე რომ გაწყვეტინებ, აი შენ რაც თქვი რომ სტვენა თუ სტვენის მსგავსი, ასე ვთქვათ, აუდიო სიგნალები გავავრცელეთო, ეს მოსულა კანის ფესტივალზე, მკეთდება ხოლმე მსგავსი?
კი, მოსულა კანის ფესტივალზე, სტვენაც არის, უა ესე ყირიან ხოლმე და ვიღაცამ სხვათაშორის ვიპასუხა, ჩვენი არუსლევის ხედით და პარტერიდან უ დაიზახა და ეჭვი გვაქვს რომ ან უკრაინელი ან ბალტიისპირელი ჟურნალისტი უნდა ყოფილიყო. მე დღეს გავეცანი ფრანგულ პრესას და ჩემ და სამწუხაროდ გაზეთი ლომონდის გარდა, რომელმაც კარგად იცის ჩეჩნეთის ამბები და ძალიან საინტერესო დაშუქებს ხოლმე, ფრანგული პრესა აღფრთოვანებულია სურათ.
და მხატვრული თვალსაზრისით, ახლა დაუშვათ პოლიტიკური ან ისტორიული ან სოციალური თვალსაზრისით, სიყალბეზია ეს ფილმი. სიყალბეზია აგებული, მაგრამ აი მხატვრული თვალსაზრისით კარგია?
ჩემმა კოლეგამ არჩილ ფრუბაშვილმა სეანსის დასრულების შემდეგ მითხრა, ძალიან საშიში ფილმიაო. როცა ვკითხე საშიში და რაში გამოიხატება, ოქროს პალმის რტოს ნამდვილი კანდიდატიაო და ისი გულისხმა, რომ მხატვრული თვალსაზრისით ორიგინალური ფილმია, იმიტომ რომ ეს არის ფილმი ომზე, სადაც არის სრიან, არავინ იღუპება, ნუ შეიძლება ითქვას ომი არ ჩანს, თუმცა ფილმი ომზეა. რა თქმა უნდა, ამას გააკეთებდა მხოლოდ ძალიან დიდი ოსტატი, როგორიც საკუროვია.
გასაგებია. გოგი, ბოლოს იმასაც კითხავ, ჩვენს ერთ-ერთ საუბარში ახსენე, ვინ არის შენი ფავორიტი რუმინელი რეჟისორი კრისტიან მუნგილ ფილმით 4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე. აი, არ შეგცვლია ეს შეხედულება?
არ შეგცვლია. მე მომეწონა კიდევ კორეული სურათი, მაგრამ რუმინული ფილმი ნამდვილად საუკეთესოა ეს ფესტივალის პირველ დღეს აჩვენეს და ყველა გამოკითხვაში ლიდერობს სხვათაშორის დღემდე. სამწუხაროდ გამოკითხვის შედეგებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლმე შარშან პედრო ალმოდოვარის ფილმი ლიდერობდა ფესტივალის ბოლო დღემდე, მაგრამ ტენ ლოუჩმა მოიპოვა ეს პრიზი, ამიტომ სურპრიზ
ესე იგი დაძაბულობა ბოლო მომენტამდეა მოსალოდნელი 27 მაისამდე და მანამდე კიდევ არაერთი კარგი ფილმის ნახვას გისურვებთ გოგი და ყველაფერზე უფრო დაწვნებით მოგვიანებით.
ბოლო ხვალ არის ლიტვინენკოს შესახებ დოკუმენტური ფილმი, რომელიც მოულოდნელად ჩართეს კანის ფესტივალის პროგრამაში, პრესკონფერენციას გამართება, ჩამოდის ლიტვინენკოს მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ რამდენიმე საინტერესო განცხადებას გააკეთებს. მე რა თქმა უნდა დავესწრები ამ პრესკონფერენციას და შესაბამისად მოგაწოდით ცნობებს, თუ როგორ დასრულდა ეს სეანსი.
კვირდება გიორგი გვახარია კანიდან. საფრანგეთის სამსაკურორტო ქალაქში ის საერთაშორისო კინოფესტივალის გასაშუქებლად არის მივლინებული. გიორგი გვახარია, როგორც შესაძლოა ჩანაწერის მოსმენითაც მიხვდით, ზღვის სანაპიროზე იყო, როცა მას პრაღიდან ტელეფონით დაურეკა მარიამ ჯიაურელმა და საუბარიც შესაბამისად ზღვის ხმაურის ფონზე გაიმართა. ბოლოს დავამატებ, რომ კანის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში სულ 22 ფილმია ჩართული და ლაურეატების ვინაობა კვირას 27 მაისს გახდება ცნობილი. კანის კინოფესტივალზე საუბრით ვამთავრებთ გადაცემას. მეათე სტუდია პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჯიაურელმა და დავით კაკაბაძემ. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. თქმის ოპერატორები იყვნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.